Text je napísaný v prvom liste Jánovom, v druhej kapitole, 18. a 19. verš. Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza Antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás.
Prajem všetkým požehnanú sobotu. Už som, viem, že to hovorím skoro za každým, ale myslím to naozaj vážne. Naozaj som rád, že vás vidím. Trošku mi zavadzajú vlasy, takže trebalo by mi ich ostrihať. Aspoň sponku, len dúfam, že mohol by sa niekomu stať, že by to niekomu vadilo. Takže tu budem radšej prehadzovať vlasy zľava do prava. No, ale tak aspoň to akoby dokazuje, že naozaj stihlo sa za ten čas, keď sme sa nevideli, stať veľa vecí. Áno, mne napríklad dorastli vlasy. Ale zasa veľa vecí nás aj potešili, že? Niektoré nás rozosmutnili, alebo nám spôsobili smútok. Niektoré nás možno pohoršili, aj keď to, že nás niečo pohoršilo, si možno nie radi priznávame. Aj keď určite každý z nás má veľa takých vecí, ktoré sa stali, tak sú tu tiež také, ktoré sa dotýkajú vlastne celej spoločnosti, nie len nás samotných. Napríklad onedlho budú voľby, to bude naozaj veľa emócií. A to aj od tých, ktorí nevolia, pretože hovoria, že sa ich to síce netýka, ale keď príde na radu politika, tak sa majú vždy prečo posťažovať. Ďalej tu máme vojnu na Ukrajine, otázky okolo gendroch, inflácia, elektromobily a tak ďalej. K týmto otázkam ale prichádzajú mnohé iné, ako napríklad to, že nejaký brat v zbore si myslí, že rúška sú znamenie šelmy. Že 144 tisíc je presné číslo, že marihuanu zasadil satan po potope, že Vajtová sa pomýlila v porodstve, alebo že tí, ktorí konzumujú mäso, nebudú spasení. Týmto nechcem zľahčovať tieto témy, sú to naozaj dôležité témy. Určite by sme sa mali z času na čas o tých témach rozprávať. Napriek tomu, ale tieto nevyriešené otázky nás vyvolávajú tlak, kvôli čomu sa cítime cudzo v zbore. Sme sami s našimi názormi, ktoré už radšej nevyťahujeme, pretože vieme, ako to dopadá, keď ich otvoríme. Ale cenu za to, že ich neotvárame, je to, že sme sami proti celému svetu a zbor nás akoby necháva samotných. Voľakedy to takto nebolo, pretože ako adventisti sme sa vedeli vyjadriť ku tomu, čo sa dialo, a teda sme stali spolu s našimi veriacimi k veciam, ktoré na nás prichádzali. Dnes ale nás veľa vecí rozdeľuje. Keď prišiel COVID, tak som ešte len býval študent na vysokej škole. Spomínam si, že sme ešte nemali jedného pozitívneho na Slovensku a už som sa čudoval, že na ulici ľudia nosia rúška a to nebolo nikoho, kto by im povedal, že tak musia robiť. Premiér väčšinu vecí zavrel a potom jeho nástupca zamel všetko až na potraviny. Jednoducho sme boli taký dlhší čas len doma. Čas ale plynul, strach, ktorý sme mali všetci spoločný, pomaly odišiel a otázky pribúdali. Odpovede a príbehy o covide, o jeho vzniku, zámeroch, účinku a tak ďalej, bolo strašne veľa. Spoločnosť sa začala štiepiť podľa týchto príbehov alebo názorov a nakoniec to neobchádzalo ani cirkev. Možno to bolo tým, že som kazateľ, ale naozaj som mal pocit, že nás v cirkvi to delilo viac ako ľudí za našimi stenami. Ale našťastie táto téma pominula. A už nás nemusí trápiť to, že s bratom máme iný názor na danú vec. Na jednej strane teda téma COVID upadá do zabudnutia. Kedy sa ale vynoria nové udalosti, ktoré nás napokon znova rozdelia? Ako súvisia tieto udalosti a názory na nich s našim kresťanstvom? A sú vôbec problémom tie názory alebo príbehy? Veď bez tých názorov by sme ani neboli slobodní, nie? A nebol nakoniec ten tlak v nás, v zbore a v spoločenstve už dávno prítomný pred tým všetkým, pred všetkými etapami, ako je COVID, znamenie šelmy, alebo 144 tisíc. Dnes budeme študovať z prvého listu Jána. Neviem, či máte rady prvý list Jánov. A popravde je to moja najobľúbenejšia kniha Biblie. A preto ešte na škole, keď som mal napísať jednu z mojich kázaní, tak som neobýšiel tento list. Napriek tomu, že k veciam, ktoré mám naozaj rád, pociťujem asi najväčšiu bázeň. Vtedy som písal z druhej kapitoly a tí, ktorí poznajú tento list, tak vedia, že v tejto kapitole sa objavujú tzv. Antikristovia. U nás veľmi obľúbená téma. Aj keď v prvom liste Jána je postava vykreslená, alebo tieto postavy Antikrista, sú vykreslení trošku netradične. A teda inak, ako by sme my mohli očakávať. Antikristi v tomto liste sú nositeľmi nových učení alebo nových názorov. To, čo bolo zvláštne, bolo to, že Antikrist nebol jeden, nebol tu umiestnený na konci dejín, nebol to tyrán, vládca nejaké veľké imperiálne krajiny, ktorá mocensky týra a prenasleduje kresťanskú vieru, zvesť alebo hodnoty alebo názory. Antikrist bol brat zo zboru, alebo teda niektorí bratia vo vtedajšom zbore, kam píše Ján. A teda Ján vykresluje Antikristov nie ako diktátorov, ale ako bratov zo zboru. Trochu šok. Keď ale Ján už píše tento list, tak títo bratia, ktorých autor rozpoznal ako Antikristov, neboli prítomní v zbore a teda po ostrom konflikte Antikristi zo zboru odišli. Už tam neboli. To, čo zostalo, bola komunita zničená rozkolmi v učení, alebo teda my by sme dneska povedali v názoroch. A teda teraz by sme mohli očakávať, že Ján nám tu vysvetlí, ako spoznať Antikrista v našom zbore. A to je pravda, ale nebude to o tom, že ten, kto si myslí, že 144 tisíc je presné číslo, ten je Antikrist. Ústrednou témou u týchto Antikristov bola úloha a význam smrti a života Ježiša Krista. A teda ten názor Antikrist vám nemal napovedať, že to skrytí satanisti, ktorí v noci obetujú deti. Antikristi jednoducho neveria, že Ježiš je Kristus a preto ich ja nazve protikristovia, alebo teda Antikrist. Takže zbor, do ktorého píše Ján, sa nachádza v ťažkej situácii, kedy všetky spory v názoroch a príbehoch sa vystupňovali do momentu, kedy tieto skupiny nemohli vedľa seba existovať. Nielenže ich bratia, ktorí boli súčasťou spoločenstva, odišli, ale tiež zostalo po nich veľa otáznikov. Určite po tom spore boli všetci trochu aj radi, že odišli, ale tiež nesmieme zabudnúť na to, že to boli ich bratia, s ktorými sa modlívali, s ktorými sa radovali, s ktorými čelili nevôli spoločnosti, ktorá ich perzekovala za to, že verili, že boli kresťania. Spolu čelili svetu, ktorý bol tam vonku. A teda bratia odišli a po nich zostali pochybnosti. Viera, ktorá bola predtým jasná, je spochybnená. Už to nie je také jasné. Veď predsa nemali tí bratia pravdu? Teda to, čo predtým pokladali, alebo pokladal tento zbor za samozrejme, už samozrejme nie je. Keď usadol prach na laviciach bratov, ktorí odišli, prišli otázky, či vlastne tí bratia nemali pravdu. A práve do tejto situácie Ján posiela tento list, ktorý má odpovedať na všetky tieto pochybnosti. A teda, kto chcete, môžete čítať vo svojich Bibliách prvý list Jána, ale budeme čítať z 3. kapitoly, verše 10. až 24. Prvý list Jána, 3. kapitola, 10. až 24. Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha ani ten, kto nemiluje svojho brata. Veď zväz, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. Nie ako Kain, bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme spoznali podľa toho, že on položil svoj život za nás, aj my máme klásť život za bratov. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivo. Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. Lebo ak nás srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Mu páči. A to je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznáme prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Dobre. Text, ktorý sme teraz čítali, priamo nadväzuje na text alebo čas s Antikristmi. Ale Ján nám chce akoby rozsúdiť, alebo chce rozsúdiť medzi zvyšnými bratmi, ktorí zostali v zborme, a s bratmi, ktorí odišli, čiže tými Antikristmi. V predchádzajúcej kapitole autor, teda Ján, poukázal na to, čo znamená byť Antikristom. Je to práve otázka, aký má zmysel a život Ježiša Krista. A teda, ako táto udalosť súvisí so mnou? Čo to znamená pre môj život tu a vo večnosti? Teda aj kľúčová otázka toho, čo robí kresťana kresťanom. Je to práve naše vyznanie, že Ježiš je Kristus, podľa Jána. Antikristi boli tí, čo popírali, že Ježiš bol Kristus, a teda, že nebol postavou, ktorá ich zachránila od smrti, viny, alebo inak povedané od hriechu. To neznamenalo, že Ježiš bol pre nich postavou, ktorá bola negatívna, to určite nie. Mohol to byť dokonca prorok pre nich, hrdina, mysliteľ, filozof alebo Boží muž. Čiže to nemuselo znamenať, že neverili Ježiša, ale Ježiš mohol byť len súčasť ich názoru, príbehu, ich viery, ktorý vlastne oni rozprávali. Ten príbeh bol pre nich podstatnejší než príbeh o Ježišovi ako o Kristovi. To znamená, že nejaká iná téma sa u nich dostala do popredia a práve pre tú tému im horeli srdcia. Ten príbeh, ktorý oni rozprávali, dával vysvetlenie ich životom. A teda niečo iné sa stalo kľúčové pre ich život tu a vo večnosti. Vysvetlenie toho, čo sa okolo nich deje. Ich záchrana alebo vykúpenie neprichádzalo teda zo smrti Ježiša Krista, ale z niečoho iného. Čiže Ježiš pre nich mohol byť dôležitý, ale bolo tam veľké ale. A to znamenalo, že nebol ich záchranca. A teda nebol ich Kristus. A práve preto sú antikristi ochotní sa hádať pre tie názory spolu so svojimi bratmi. Pre ne sú ochotní ich nenávidieť. Čiže Ježiš nie je pre nich ten, kto má kľúčový význam pre ich život a pre ich smrť. Dobre, ale ak sme nasledovatelia príbehu Ježiša Krista, tak čo to znamená pre nás dnes? Mohli by sme povedať, že cirkev sa po 5 storočiach viac menej vysporiadala s tým, kto to bol Ježiš z Nazareta, a my dnes ťažíme z toho boja, ktorý sme my nebojovali. Áno, je určite pravda, že niekedy sa objaví niekto, kto spochybní, čomu veríme, a teda strednú úlohu Ježiša Krista, ale to skôr pokladáme za ojedinelé, než by to bol problém, ktorý nás všetkých ťaží. A teda my dnes nemáme problém s tým, že by sme nevedeli identifikovať Ježiša ako nášho Krista. Napriek tomu, ale kráľovstvo nebeské, či už teraz, alebo v zboroch, neprežívame. Prečo v našich zboroch sú spory aj napriek tomu? Napriek tomu, že Ježiš je náš Kristus? Čím je to, že keď máme vyznanie viery, Ježiš je Kristus, nežijeme životy, ktoré majú význam a ktoré by sme mali akoby nazvať kresťanské? A aký to má vôbec význam, že Ježiš je Kristus? Čo to znamená, ak nie len dogmu, ktorá je niekde napísaná, ale od nás je vlastne tak odcudzená? A práve na to nadväzuje náš text. Autor nás nechce nechať len s pravdou, ktorá znie zaujímavo, ale nám chce povedať, čo táto pravda znamená. Podľa toho sa dajú poznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Ján hovorí, že máme byť spravodliví, a teda, že nemáme hrešiť. Áno. A teda, že kresťan sa pozná podľa toho, že nehreší, a teda, že koná spravodlivo. To, čo robí podľa prvého listu Jana z nás kresťanov, je to, že nehrešíme, alebo teda to, čo robí kresťana kresťanom, je to, že máme pána a jeho počúvame a teda nehrešíme. To je jednoduché, nie? Ale vlastne je to tak trošku zmetočné, že? Pretože všetci vieme, že každý z nás má veľa nedostatkov, ale tiež nedáva zmysel ako to, že ako pomôže to, že neviem, márnim svoj čas alebo iné odstranenie mojich nerestí nášmu spoločenstvu. Ako by mohlo niečo také pomôcť teda ešte skupine a teda nám samotným? A to zvlášť, ak si predstavíme, že skupina, ktorá odchádza zo spoločenstva, a teda antikristi, dávajú práve dôraz na tieto veci. A teda pre antikristov je dôležité, čo robia a nerobia, a hlavne, čo robia a nerobia ich bratia, ktorí ich opúšťajú. Tá skupina odchádza práve kvôli týmto veciam, a práve preto drásajú členom spoločenstva svedomie, alebo ako povie Ján, ich srdcia. Práve preto Ján prichádza s inou definíciou, čo to znamená byť spravodlivý. Je to v 20. verši. A to je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho syna, Ježiša Krista, a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. A ide o zvláštnu definíciu, keď si zoberieme, ako my dnes chápeme spravodlivosť. My chápeme spravodlivosť ako toho, kto dodržuje zoznam pravidiel alebo prikázanie nejakého konkrétneho zákonníka. Ideálne nejakého všeobecne platného. V texte ale spravodlivý ten, kto má konkrétne vyznanie viery, a teda, že Ježiš je Kristus, a má lásku ku svojim bratom. To je nespravodlivý. To nie len, že znie zvláštne, ale spolu s touto interpretáciou prichádza aj pocit akéhosi kultu z toho spoločenstva. Čiže tu máme akési krédlo tejto náboženskej skupiny a tiež byť aj, mať aj niekedy byť povinný, byť lojálny v rámci tejto skupiny. To sú teda základné povinnosti člena tejto skupiny. Vyznávať spoločné božstvo a tiež byť lojálny tejto skupine. A teda na prvý pohľad by to mohlo takto vyzerať, že takto Ján to myslí. To, že je tu ale vyzvihnutá láska voči svojim bratom, má význam kvôli problému, ktorý sa tam udeje. Keď príde do zboru nový názor, nech už je o čomkoľvek, tak je to niečo, o čom sa stojí rozprávať. Je to nejaká novinka. Je to niečo, čo má význam pre štát, ako napríklad COVID. Má to význam pre zbor, v ktorom žijem, 144 tisíc, pre moju rodinu, ale hlavne pre mňa samého. A také niečo má silu spojiť ľudí, má silu rozdeliť ľudí, je to prečo môžem milovať svojho brata a je to prečo môžem aj nenávidieť niekoho iného. A to sa stalo aj týmto bratom. Bratia, ktorí odišli, bratia, pre ktorých príbeh Ježiša Krista nebol dôležitý, odišli s nenávisťou v srdci. Neodišli v miery a pokoji, odišli v atmosféry drámy a tragédie. A to je dôvod, prečo nám autor listu hovorí, že máme milovať svojich bratov. Pretože v tejto chvíli nejde o kultický priestor vernosti, ale o vieru, že neexistuje tak významný názor alebo príbeh, ako o tom, že Ježiš je náš Kristus. A práve preto je tam tá láska. No, aj keď sme to už veľakrát počuli, tak je ale dobré sa k tomu trošku vrátiť. Že? Čo vlastne tá láska je? Všade a všetci hovoria o nej, ale málo kedy ju vidíme. Že? No a prvé, čo nám každý rečník povie, je to, že to nie je emócia alebo pocit, ale je to postoj. A asi každý v našej západnej racionalistickej civilizácii vám povie, že to tak naozaj je. To, čo ale možno veľakrát tušíme, je to, že Ján nežije v racionalistickej spoločnosti. A vlastne my sme to my, kto zabudli na to, že pocity často sprevádzajú naše postoje. A keď sa lepšie pozriete, tak zistíte, že naše postoje vo svojej podstate väčšinou zahŕňajú to, že vlastne radi rozprávame, hlavne o láske. Sme radi, keď niekto počúva, ako milujeme, ale keď príde príležitosť, tak vlastne radi nenávidíme. Rovnako ako predchádzajúce generácie schovávali lásku za pocity, tak my sa schovávame za postoje, ktoré nám vlastne dovolujú nemilovať, ale nenávidieť, a práve preto Ján nenecháva o samote. Ján sa k láske vráti, a teda k tomu, čo to je. Deti, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivo. Autor, alebo Ján, nám hovorí, čo to tá láska je. Ján vie, že keď ide o slova, vieme toho veľa vyprodukovať. Povedať niekoľko vrelých srdc od srdca. A to dokonca aj v tých názoroch, o ktorých hovoríme. Potom ale, kde je problém? Veď predsa my milujeme. A to platí aj pre naše zbory. Keď prídeme do zboru, tak sa pekne pozdravíme, aj keď naša potreba to urobiť nemusí byť vyslovene vysoká. A to hlavne v prípade niektorých bratov. Rozprávame sa s ľuďmi, aj keď máme z toho nulové potešenie. Počúvame ich názory, nie sme nepríjemní, aj keď znovu hovoria tie svoje príbehy alebo názory. Tiež ideme pozdraviť ľudí, ktorých si nikto nevšíma, pretože na to sme my mysleli. Potom pôjdeme pozdraviť našu rodinu, starých rodičov. Na každého sa usmievame, alebo sa aspoň snažíme. Neberieme si v srdcu veci, ktorých o nás druhí rozprávajú, ale hneď im odpustíme. Nerobíme problémy, prispôsobujeme sa tak, aby sa vlastne nikto nesťažoval. Neviem, či ste si to všimli, ale toto robí skoro každý člen zboroch, ktoré poznám. Dokonca aj ten brat, ktorý nám leží v zuboch. Možno to nerobí tak dobre ako my, ale robí to. Minimálne sa o to snaží. Čiže takto fungujú zbory. Veď toto je pre nás láska. Ak je to ale láska, tak prečo sa to nedá vydržať? Prečo čakáme, kedy to skončí a my pôjdeme domov? Prečo sa tešíme domov a nie do zboru, v ktorom každý miluje? Slovo láska je veľmi problematické slovo. Skoro nikto ho nevie definovať. Samotné slovo sa stáva až vágne a často až problémové. Preto veľakrát lingvisti, čiže jazykovedci, hovoria o tom, že by bolo dobre sa zaobísť bez slova láska. Ale je to vlastne preto, pretože veľa ľudí ho používa pre svoju definíciu, a teda význam slova je neudržateľný. A teda každý v tom vidí rôzne veci. Ospravím sa. Na druhej strane je ale pravda to, že sa bez toho slova nezaobídeme. Preto sa autor neuspokojí iba s tým, že iba použije to slovo, teda ja nás nechá v tom, a teda iba povie milujte sa a čauky páky. Ale nám povie, o čom tá láska je. Jej význanie, jej význam. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. A týmto sa stáva význanie viery, Ježiš je Kristus, významom alebo definíciou lásky. Čiže milovať brata a význanie viery je tá istá vec v podaní tohto listu. A to je vlastne interpretácia lásky podľa kresťana. Málokedy si to uvedomujeme, ale láska v podaní kríža nás potupuje alebo ponižuje. Milovať znamená obetovať sa alebo ísť do rizika s tým, že to so mnou nedopadne najlepšie. Že pre niekoho sa otvorím s ponukou, s darom alebo láskavosťou, ale ten môj dar nikto neocení. Alebo ho dotyčný osmeje, poníži, možno odhodí. Veľakrát, keď my chceme milovať konaním, tak ideme pomôcť. Ale v našich očiach je naša pomoc veľmi vysoko. Je vysoko cenená. Minimálne my sami si ju veľmi ceníme. Ponúkaného teda tomu, komu ideme pomôcť, vidíme preto častokrát podradne, pretože vlastne potrebuje našu pomoc, našu silu, a teda našou pomocou tolerujeme jeho slabosti. momente, ale kedy niekto tento náš akt lásky pošliape, tak naša láska končí a my nebudeme tolerovať niekoho, kto zaobchádza s našim súcitom alebo jednoducho s našou láskou takto. A práve preto, keď sa dobre zamyslíme, tak milovať podaní Ježíše Kristus sme už vlastne dlho nemilovali. A prejavy lásky sme použili na to, aby sme samých seba vyvýšili. Naše vyznanie viery bez tejto lásky ale zostáva prázdne. Iba ako spomienka, že na to, že to vyznanie viery má nejaký význam. Vlastne nevieme, aký má význam, ale iba si hovoríme, že má. Že bolo voľakedy dôležité, že Ježiš je náš Kristus. A to nie je len pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pre ľudí zo zboru. Ale hlavne aj v Božích očiach, ktorého zneužívame, aby sme naše názory odobrili a posvetili a potom prenasledovali svojich bratov, ktorí im neveria. Názor alebo vyznanie, že Ježiš je Kristus, je o Bohu, ktorý miloval tak, že sa ponížil a svoj akt milovania, svoju lásku, nechal, aby sme ju podupali. A je pravda, že my sme si to neodpustili a že sme ho za jeho lásku ponížili. Veriť v neho, ako v Krista, znamená práve toto. Milovať tak, ako on miloval nás. Milovať nie s tým, že očakávam, že môj dobrosrdečný akt bude ocenený, ale že napriek tomu, že som chcel svojho brata milovať, toho, ktorý ma nenávidí, tak napriek tomuto pokusu sa ho zajtra pokusím milovať znovu. No ale čo naše názory o covide, tyránskom Rusku, prehnitom západe, o 144 tisíc? Všetci máme nejaký názor, nie? Všetci si vysvetľujeme svojím spôsobom situáciu a inak ani nemôžeme. Tieto príbehy sa ale stávajú súčasťou našej viery. Majú význam pre svet, majú význam pre našu krajinu, majú význam pre náš zbor, majú význam pre nás samotných. Kto sme, čo robíme, ako sa správame, čo druhým rozprávame. Čo je a čo nie je dôležité. A s kým sa rozprávame, alebo hlavne s kým sa nerozprávame. Koho si len vypočujeme a vieme svoje a komu povieme, čo si naozaj myslíme. Na jednej strane si možno povieme, že to je hrozné, ale kedy naposledy sme sa s veľkou zvedavosťou pýtali človeka na jeho názor, toho, o ktorom sme vedeli, že s ním vlastne nesúhlasíme. Všetky tieto názory tu vždy boli a vždy budú. Všetky tieto názory budú prítomné v cirkvi rovnako aj ako mimo nej. Ako kresťania ale hovoríme o jednom názore, alebo o vyznaní, o ktorom hovoríme ako o najväčšom zo všetkých. Vyznanie, že Ježíš je aj dnes Kristus. A nielen to, ale aj to, že to má dnes význam na to, ako vidím svet, pre krajinu, kde žijem, pre zbor, do ktorého chodím, pre brata, s ktorým nesúhlasím, ale hlavne pre mňa samotného. Ak to tak ale je, tak prečo o tom nehovoríme? Prečo sa zoskupujeme podľa toho, či rozprávame taký názor o covide alebo nie, inaký? A stretávame sa len s tými, čo majú rovnaký názor ako my. Prečo sa iný brat, ktorý má iné vysvetlenie, iný názor, necíti vedľa mňa dobre? A možno je znova čas sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, či sme západní osvietenci, či sme tradične východne orientovaní, či sme evangelikali, liberáli, ortodoxní, adventisti. Alebo aj dnes veríme, že príbeh jedného muža, jedného Krista, má význam aj dnes. Či veríme, že Ježiš je Kristus. Ja viem, že sa bojíme. Že sa bojíme ísť za tým bratom, skúsiť ho milovať, riskovať za to, že sa za nás potom, že sa na nás povozí za to, že sme sa to pokúsili. Riskovať, že nás to bude vlastne bolieť. Ja to viem a vedel to aj Ježiš. Viem aj to, že sa to nemusí podariť. To, že brat nás nemusí, aj to, že vlastne to, že nás nemá rád ten brat, tak je to jeho problém, nie náš. A viem aj to, že za ten strach schovávame, alebo ten strach schovávame za hrdosť a lahostajnosť. Je to predsa jeho problém. Hovorím to preto, pretože aj ja sa bojím. Milovať znamená, že skôr či neskôr nás to bude bolieť. Ale napriek tomu sme tu všetci. Všetci veríme, že ten príbeh, príbeh Ježiša Krista mal význam a zmysel, aj keď sa v tom veľakrát strácame. A keď sme slabí, malí, bezvýznamní. Cez to všetko tomu veríme, pretože veríme, že Ježiš je Kristus, ktorý sám seba umenšil, aby nás mohol milovať. A to je presne to, čo to znamená. Amen.